Deyip Diyar Adalatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 22. yılı, Tetteğinin Tuğuşen Öğünü. Bugünkü Kevele Ustol ve Dünya Türkmenleri programmalarımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Oları günün tezeliklerinin de, olur lentedi kardeşim Gözör tanıştırıyor. Asfalt oltulen saat 9.
Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu, Palestina bilen gatnaşıkların gaytadan yolu koyulmağının Israilin inen vacip strategik bähvidi bolup durýanlygyny aýtdy. Netanyahu, Israillerin ve Palestinalıların arasındaki konfliktin soňuna çykmagy synanşmagyň özü de möhümdür diýip öz beýanamasynda bildirdi. Onuň söýlerine görä, Palestina bilen alalaşyga gelinmegi Israilin Irandan ve Siriýadan gelýän howplara garşy durmagyna da kömek berer. Netanyahu'nun bu beýanamasy onuň Birleşen Ştatlaryň Sekretary John Kerry'nin anı öneden çıkışına ilkinci reakciya boldı. Kerry, Israilin ve Palestina'nın günü gepleşiklere dolanmağına tayyardığını mälim edipdi. Taraplar arasındaki parahatçılıklı gepleşikler Israilin gün batar kenarda ve gün doğur Yerusalim'de yaşayış nokotlarını kurup başlamağı sebepli 2010 yılda yatırılıpdi. Bagdad'da şayların yaşayan bölüğünde partlamalar oldu. Irak resmilerinin aytmağına göre Bagdad'ın Sevda zoologlarında olan bir neçe bomba partlamaları zararlı 40'tan kovrağa adam vefat bolupdyr we onlarça yaralanypdyr. Awto ulaglara goýulan bombalar şenbe günü akşam köp adam agyz açardan soň diýen jalyp dukanlara gezilince diýerke partladylypdyr. Diňe iýul aýynda Bagdatda 500'den gowrak adam öldürildi. Olardan 250 adam 10-njy ýylda başlanan Ramazan aýynyň başyndan beri hilak boldy. Bu zorluklar sünniýleriň we şeýleriň arasyndaky gapma-garşylyklar bilen baglaşdyrylýar. Şahzada Filip Belgiýanyň täze padşahy boldy. 53 ýaşly Şahzada Filip ýekşenbe günü qasam edip, Belgiýanyň 183 ýyllyk taryhyndaky 7-nji padşahy boldy. Padşalykdan çekilen Albert qasam edişlik dowrasynyň öňe sirasynda çykyş edip, Belgiýany bütünlüge we ykdysady kynçylyklary çözmek üçin Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşykda bolmagy çağırdy. 79 ýaşly Albert 20 ýyla golaý wagtyň dowamında tahta boldy. Filippiň tahta geçmegi galant dilinde gepleýän Flandriýa we Fransuz dilinde gepleýän Walonia regionlarynyň arasyndaky çekeleşikleriň güýçlenen öwrüne gawat geldi. Belgiýanyň padşahlary käwagt siýasy rol oýnaýarlar, hususan dolar potensial hökümet ýolbaşçylaryny bellerler hem saýlawlardan soňky koalisyon hökümetleri düzme işine gatnaşýarlar. 6.9 magnitudaly ýer titreme Täze Zelandiýany sarsdyrdy. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gurulunyň ýekşenbe güni aýtmagyna görä, ýer titreme paýtagt Wellingtonyň gol oýunda bolupdyr. Täze Zelandiýa Awstraliýanyň we Ýoş okeanyň ýer gatlaklarynyň tektonik bölünşükleri merkezinde yerleşýär. Bu ýerde ýylda 15 000 golaý sarsgyn bolýar. 2011 ýylda Christchurch şäherinde bolan 6.3 magnitudaly ýer titremede 185 adam helak bolupdy. Mesirde hukukçylardan we konstitusiýa boýunça bilermenlerden düzülen jemi 10 adamlyk komitetiň ýekşenbe güni duruşup, ýurdun baş kanununa üýtgetmeleri girizmek boýunça işe başlamagyna garaşylýar. Ýurdun konstitusiýasy 3-nji maýda prezident Muhammad Morsiýiň häkimet başyndan çetleşdirilmeginden soň ýatyrylypdy. Ýurdun wagtlaýyn prezidenti Adli Mansur tarapyndan düzülen komitete universitetleriň 4 professory we 6 sany sudýa girýär. Konstitusiýa üýtgetmeleri girizmek boýunça işiň 30 güni dowamında amala aşyrylýar we onuň 50 adamdan ibaret toporun garamagyna tapşyrylýar edilýär. Bu komissiýa müsir jemgyýetiniň dürli toporlarynyň girdilmegi göz öňünde tutulýar. Konstitusiýanyň makulynyň görnüşi milli referendumda tasdiklenmeli. Konstitusiýanyň gapma-garşylyk döreden öňkü görnüşi 2010 ýylyň dekabr aýynda geçirilen referendum arkaly tasdiklenipdi. Şonda ses bericileriň 64%-iň onu goldap çykyş edendikleri barada habar berilipdi. Emma şonda Esperişliga iratın gatnaşık derecesinin dine 33% olmağı tanqiyatçıların konstitusiyanın kanuna layıklığını soru gassına koymağına sebep boldı. Reformaçılar ve liberal aktivistler konstitusiyanın taslamasını yazgarıp çıkış ettiler. Olar Morsiyini oldayan musulman doğunların konstitusiyanın üstündeki işe gözökçülük edip baş kanuna beylikli toparların pikirlerini koşmandığına ettiler. Yordun içeri işler ministri Hazem Elbe Blavi şenbe uneden çıkışında kapmağarşılıkların cem yeti bölyenligine edip zorlugy toxtatmagy çağırdy. Ol siyasi howpsuzlyk we iqtisadi problemalary başdan geçirýän ýurdun uruşa ýakyn bir ýagdaýa ýetenligini bellädi.
Wara enno al-an hiya lahzat
Хәзем Эльбе Блави хопсы лунг дикәлдермәгенең икътисадиятын аягы калмау чин һәм зарурлыгын ныктыды. 2011 елда президент Хосни Мубарак хәкимәт башыннан агдарылмагыннан соң юрдың икътисадияты чүрт кесек песәгә чыкты. Юрттагы дурнуксызлык сиягатчылык пудагына улы зарва урып дәшәр юртлы май куюмларын адалмагына етерпти. Соңгы хептеләрдә хопсылык күешләрнең Уэмор Синең тарафтарларының арасында булып кечән чакнышыкларда онлар чадым хелак булды. Яраланды. Мусульман доонлар хирекети юрдың вақтлайын хөкуметі үлен геплеші қалып бармақтын өй хөкуметің ешіне ғатнашмақтын юз өрер. Ол Мухаммад Мурсиының президент өзіпесінде дікелділмәгіні талап едер. Ярданияның патшасы Абдулла мүсірің вақтлайын хөкуметіне қолды өлдіріп, шенбі үні Каира өңіннен ұғлан еділмедік сапарыны ечірді. Бұ сапар Мурси хәкимет башынан четлештірілі әрі араб лидерінің мүсірі дейін үлкінзі сапарыдыр.